Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujević, a ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Danas ćemo razgovarati o monografiji Sveti manastir Hilandar, Srpska carska lavra, koja je objavljena krajem prošle godine na 4 jezika u saizdavaštvu službenog glasnika i riznice srpske duhovnosti. Gost u studiju bit će autor monografije Mile Pajić. U drugom delu emisije čućemo razgovor sa doktorom Slavomirom Gvozdenovićem, pesnikom i dugogodišnjim predsjednikom Saveza Srba u Rumuniji, koji je ove godine odlikovan ukazom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zlatnom medaljom za zasluge u širenju kulturnih odnosa između Srbije i Rumunije i njegovo celokupno književno delo. Danas će u svečanoj sali Skupštine grada Beograda u Starom dvoru biti predstavljena njegova zbirka poezije Obraćanje Beogradu. O knjizi će govoriti akademik Matija Bećković, predsjednik Udruženja književnika Srbije pesnik Radomir Andrić, urednik izdanja Jovo Janjić i književnik Aleksandar Čotrić. U manastiru Nova Gračanica u Čikagu postoji biblioteka zadužbina srpskog dobrotvora Jove Bulja. O biblioteci prilog šalje naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Gost emisije je gospodin Mile Pajić, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Pajiću, vi ste nam doneli 4 lepe knjige koje govore o istoj stvari, o Svetom manastiru Hilandaru, Srpskoj carskoj lavri.
Manastir Hilandar, s obzirom na mesto na kome se on nalazi i s obzirom na temelj naše duhovnosti i kulture, mislim da ne treba posebno predstavljati, jer kao što je uvodničar u ovoj našoj knjizi, profesor Radomir Popović sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, lepo rekao u tom svom uvodnom tekstu, hrišćanstvo u Srba ili kod Srba ne potiče od vremena Nemanjića, odnosno od vremena Simeona Nemanje i Svetog Save, već od njihovog vremena hrišćanstvo, odnosno pravoslavno hrišćanstvo kao izvorno hrišćanstvo, ide samo čvršćim korakom. Tako da Hilandar predstavlja kolevku srpske duhovnosti i najsigurniji temelj sigurno te naše duhovnosti, od koga se posle sve to mnogo, mnogo lakše širilo. Naravno, Hilandar nije najstariji kao ognjište, kao duhovno ognjište. Ognjište Studenica je naravno kolevka srpske i duhovnosti i Srpske pravoslavne crkve, ali Hilandar sa svojim posebnim značajem zauzima svakako najznačajnije mesto u srpskom duhovnom životu.
Rekao sam 4 knjige, u stvari radi se o knjigama koje su prevedene na engleski, ruski, nemački i naravno srpsko izdanje. Kada je bilo prvo srpsko izdanje ove knjige?
Monografija o manastiru Hilandaru prvi put je objavljena samostalno 2005. godine. To je bio neki naš pilot, da kažemo, što se tiče izdavaštva. Ali ta knjiga o Hilandaru je zamišljena kao uvodna knjiga jedne edicije koju smo mi zajedno sa Hilandarom ponovo objavili 2009. godine. I ta edicija, koja broji 6 monografskih jedinica, ona nosi naziv edicija Riznica srpske duhovnosti. Prva monografija o Hilandaru, naravno, kao što sam rekao, predstavlja temelj te edicije. U preostalih 5 knjiga, od druge, znači do 6. knjige, mi se šetamo srpskom duhovnom, kulturnom, državotvornom i naravno drugom istorijom od vremena, od početka Hristovog doba. Dolazimo u drugoj knjizi relativno brzo do vremena Nemanjića, znači obrađujemo i prenemanjički period koji je jako važan u istoriji ne samo duhovno i kulturno našeg naroda, nego uopšte u sveopštoj istoriji. Tako da od druge te knjige počinjemo tu šetnju srpskim državotvornim i duhovnim prostorom i kulturnim naravno i završavamo u 6. knjizi u našem vremenu, znači u 21. veku, u kome mi kao generacija živimo, u kojoj smo stasali i u kojoj treba da ostavimo neki svoj trag, kakav ćemo mi trag ostaviti svojim precima, svojim, oprostite, nasljednicima. To zavisi samo od nas, ali ako budemo uspeli da se vežemo kvalitetno za nasljeđe koje su nama naši slavni preci ostavili, mislim da ne treba ničega da se plašimo. A srpska duhovnost, odnosno srpska kultura, ne može se zamisliti bez srpske duhovnosti, jer duhovnost je osnovni temelj svake kulture, ne samo naše. Mi imamo sreću da potičemo sa hrišćanskog, sa pravoslavnog hrišćanskog Balkana. To je velika tekovina koju smo mi time dobili. Na kraju poznato je da su Srbi bili jedan od mnogih naroda koji su pokušali i uspjeli, hvala Bogu, da se zadrže na Balkanu. I naravno, Srbi su sa svojom prestonicom Beogradom današnjem jedini narod u istoriji koji je Beograd i dobio za prestonicu. Znači, sve su to neki ugaoni kamenovi ili kamenovi temeljci kojih treba budemo svesni i kojima treba da se služimo i u budućem.
Koliko je važno u ovom trenutku što se ova knjiga pojavljuje na engleskom, ruskom i nemačkom jeziku? Samo da pomenemo da je izdavač Službeni glasnik.
Jeste, izdavači ove četvorojezične varijante o manastiru Hilandaru su Službeni glasnik i Riznica srpske duhovnosti. To je jedno malo udruženje koje se bavi izdavaštvom, ali kažem, ovoga puta projektu se priključio i Službeni glasnik i zahvaljujući pre svega, znači, Službenom glasniku, ova četvorojezična monografija na srpskom, engleskom, ruskom i nemačkom jeziku. Kao 3 jezika pored srpskog, mi smo ih odabrali misleći da oni pokrivaju najveći deo te neke civilizacije u kojoj Srbi naši borave u rasejanju.
Uglavnom, Srbi u rasejanju slave Svetog Savu. Mnoge naše crkve su narečene imenom Svetog Save.
Da, evo, to je još jedan trag koji nas vodi do Hilandara i do tih nemanjičkih vremena, odnosno u vremenu od koga mi čvršće hodamo kao narod u istoriji. Jer mi smo, pre svega, zahvaljujući Stefanu Nemanju, odnosno Simeonu Mirotočivom, posle monašenja, posle znači, prestanka njegove aktivne, da kažemo, aktivnog vladarskog doba, on je sa svojim sinom utemeljio srpski duhovni i državni identitet i od tog vremena i kreće naša istorija koja je vrlo, vrlo poznata, vrlo jednostavna, ali evo mi imamo potrebu da svaki put je na neki drugi način pokušamo još malo objasniti.
Da li možemo da vizualno približimo malo slušalcima knjigu, pošto je ovo radio ipak?
Naravno. Ova knjiga po svom nekom i uređivačkom, ali i likonografičkom konceptu predstavlja mali izuzetak u odnosu na neke klasične knjige, ne samo o Hilandaru, nego uopšte u smislu monografskih izdanja. U kom smislu je ona drugačija? Ona je i u tom, kažem, likonografičkom i u samom tom pisanom konceptu drugačija, jer ona je zamišljena kao jedan vodič, vrlo jasan, konceptualno rešen vodič po Svetoj Gori, jer uvodno poglavlje i govori o upoznaje čitaoce sa Svetom Gorom. Ja moram i iskustva, i to je sigurno poznato mnogima od nas, da napomenem da mnogi od nas ne razlikuju Svetu Goru od Hilandara, jer kad se kaže Sveta Gora i Hilandar, mnogi će reći, pa dobro, to je isto. To naravno nije isto, ne može biti isto, tako da mi u početku, u prvom poglavlju, vodimo čitaoce kroz Svetu Goru, znači upoznajemo sa tom državom. Sveta Gora je država, ona je organizovana kao država, priznata je međunarodno kao država. To je monaška država sa teokratskim uređenjem, što isto tako vrlo jasno govori o samom statusu i o samoj suštini te države. Ima 20 svetih manastira na Svetoj Gori Atonskoj. Svaki je potpuno samostalan, jedan u odnosu na drugi, tako da oni praktično mogu da se na neki naš način sa ove strane sveta da se posmatraju i kao 20 nezavisnih država. Opet, svaki od tih manastira ima neke svoje poslede na Svetoj Gori, imaju neki skitovi, to su mali manastiri, ili neke kelije gde borave pustinjaci ili opet neka vrlo, vrlo malobrojna bratstva. Tako da u prvom delu mi upoznajemo čitaoce sa Svetom Gorom, da bismo ih pripremili za ulazak u našu najveću svetinju. Znači, u drugom delu mi od pristaništa kuda se obično se do Svete Gore, odnosno kada se obilazi manastir Hilandar, ide brodom. Tako da od pristaništa mi polako krećemo ka manastirskom kompleksu, koji je negdje oko 2 km udaljen od mora. Upoznajemo se sa tim ambijentom, ulazimo u sam manastirski kompleks, pravimo jednu vrlo logičnu šetnju samom tom manastirskom portom, odnosno idući od objekta do objekta. U knjizi je predstavljeno negdje oko 40-ak njegovih najznačajnijih objekata, tako da čitalac svakako posle iščitavanja te knjige i naravno posle gledanja tih ilustracija, jer opet druga ta posebnost knjige je što nismo koristili fotografije za vizualno prikazivanje manastirskog kompleksa uopšte i Svete Gore i Hilandara, nego smo koristili ilustracije koje su urađene u drevnoj tehnici akvarela, koje opet na svoj način doprinose toj nekoj prisnosti, to nam je bio cilj, prisnosti između teksta i ilustracija, tog vizualnog kontakta i naravno samog čitaoca. Tako da posle prolaženja tim manastirskim kompleksom, kroz tih 40-ak objekata njegovih najvažnijih i posle toga se upoznamo malo i sa hilandarskim blagom, sa hilandarskim čudima, sa hilandarskim svetiteljima, svakom čitaocu će biti svakako mnogo, mnogo jasnija predstava i o tom svetogorskom čudu, a i naravno o našoj najvećoj svetinji, o manastiru Hilandaru.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
gostu u studiju je Mile Pajić. Razgovaramo o monografiji Sveti manastir Hilandar, Srpska carska lavra, koja je objavljena na 4 jezika u saizdavaštvu službenog glasnika i riznice srpske duhovnosti krajem prošle godine. Moram da primetim da je ovo vrlo dragoceno štivo za žene pre svega.
Tako je, tako je. Ja sam već nekoliko puta napominjao, pošto žene iz vrlo objektivnih razloga ne mogu da kroče na Svetu goru, na sveto tle, onda je naravno ova knjiga i njima dobar i putokaz i vodič da se bliže upoznaju i neposrednije upoznaju sa Svetom Gorom. U vezi toga, u vezi vašeg pitanja, ja ću vam reći jedan primjer. Kada smo 2005. godine prvi put objavljivali ovu monografiju na srpskom jeziku, ja sam se jednog dana desio, kada smo radili pilot te knjige, znači probni primjerak, desio sam se u manastiru Svetog Nikolaja Srpskog kod Ljubovije na Sokogradu. Tu je bila jedna monahinja prisutna, ja sam je, ona je neči istoričar umjetnosti po obrazovanju, ja sam je zamolio da uveče da uzme tu monografiju, da je prelista i da mi kaže neke svoje utiske. Odmah sutradan ujutru našli smo se posle doručka, ona mi je rekla vrlo jednostavno, kaže, brat Mile, kao da sam bila na Hilandaru, tako se osjećam. Tako da je to možda odgovor, pravi odgovor na vaše pitanje.
Da, još za kraj bih vas pitao, kome je ova knjiga namenjena u inostranstvu? Da li strancima ili našim ljudima koji žive tamo?
I strancima i našim ljudima. Jer pre svega naša dijaspora je, odnosno naše rasijanje je vrlo brojno. Međutim, i danas imamo pojavu da u drugoj i trećoj generaciji već te mlade generacije zaboravljaju ili vrlo retko razgovaraju i u kući, pogotovo van kuće, maternjim jezikom, srpskim jezikom. Znači, oni koji
ali pravoslavlje nisu zaboravili.
Oni pravoslavlje nisu zaboravili, jer pravoslavlje nije nešto što se da zaboraviti. Pravoslavlje je kao taj neki duhovni temelj svakoga od nas, duboko u nama, ali mi taj tu svetlost u sebi moramo na neki način razgoreti, ponovo se baviti svojim pre svega jezikom. Mi možemo da polako tu vatru koja se možda malo utišala, možemo da je razgorimo. Ova knjiga je jedan od tih načina. Znači, oni koji su zaboravili ili su na neki način već počeli da manje razgovaraju na maternjem jeziku, ova knjiga bi im dobro došla da oni to obnove i da se na taj način upoznaju sa svojim korenima i sa svojim svetinjama. Ukoliko su zaboravili, onda postoje ove tri jezičke varijante, znači ruski, nemački i engleski. Oni mogu da iščitavaju na tim jezicima svojim, da kažemo, stečenim jezicima u tim sredinama u kojima žive, na kojima razgovaraju, a čitajući na tom jeziku, oni posle toga mogu da uzmu knjigu i na našem jeziku ponovo, pa da možda malo upoređuju, da se podsjećaju i jezika i lepote svega toga što taj jezik i ta kultura iz koje potiču donosi.
Da. Veoma je dragoceno što ste ovu knjigu preveli na ruski jezik, jer je Sveti Sava je veoma cenjen svetac i poštovan u Rusiji.
Da. Postoje čak i te neke rodbinske veze Ivana IV. Groznog sa Srbima preko čuvene porodice Jakšića. Tako da na kraju Sveti Sava ne samo kao svetitelj, nego kao reformator i kao utemeljivač.
Pisac Krmčije.
Krmčije, upravo sam to, jeste, upravo to. Jer ruska crkva je i ruska država je u mnogome prihvatila njegovu Krmčiju kao temelj za svoju zakonodavnu delatnost koju su posle toga razvijali. Tako da to je naša neposredna veza između naše dva naroda.
Hvala vam na učešću u emisiji. Gostovao je Mile Pajić, pisac Svetog manastira Hilandara, Srpske carske lavre, monografije koja će dobro doći i starima i mladima na srpskom, engleskom, ruskom i nemačkom jeziku. slušate Radio Beograd 2 Beskrajni plavi krug. Dr. Slavomir Gvozdenović, pesnik i dugogodišnji predsjednik Saveza Srba u Rumuniji, je ove godine odlikovan ukazom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zlatnom medaljom za zasluge u širenju kulturnih odnosa između Srbije i Rumunije i za njegovo celokupno književno delo. Danas će u svečanoj sali Skupštine Beograda u Starom dvoru u 12 sati biti predstavljena njegova zbirka poezije Obraćanje Beogradu. O knjizi će govoriti akademik Matija Bećković, predsjednik Udruženja književnika Srbije, pesnik Radomir Andrić, urednik izdanja Jovo Janjić i književnik Aleksandar Čotrić. Sada ćemo čuti razgovor sa Slavomirom Gvozdenovićem, snimljen pred njegov polazak za Beograd. Sada ćemo pozvati gospodina Slavomira Gvozdenovića koji je u Bukureštu. Gospodine Gvozdenoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega da vam čestitamo na nagradi ukazom predsjednika Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Vi ste odlikovani za zasluge u širenju kulture između srpskog i rumunskog naroda i za sve ono što ste uradili do sad u vašem životu.
Hvala vam lepo. Smatram ovo odlikovanje kao znak priznanja i poštovanja celoj srpskoj zajednici u Rumuniji, a u svim mojim srpskim poslovima i onim na povezivanju između dve zemlje i dva naroda, vodio sam se jednom mišlju. Treba biti i dobar čovek i isto tako dobar Srbin. Verujem da sam to i pokazao celog svog života, a rekao sam to i predsjedniku Srbije u dve rečenice kratko. Od svog sam deda naučio nešto. Kada sam ga zajedno sa Matijom Bečkovićem pozdravljao prolazeći kroz moj rodni kraj za manastir Bazjaš i kada ga je Matija priupitao kako ste deda Milorade, ded mu je odgovorio, mi se nalazimo na levoj obali Dunava, ded mu je odgovorio kako da bude sinko. Dobro, kad se dignem, kad ustanem, dok se umijam, ja gledam preko Dunava u Srbiju. E, o tome je gledanje držalo i vodilo kroz život i ja verujem da sam nešto iza sebe ostavio, a hvala i predsjedniku Srbije i onima i prijateljima i onima koji su smatrali da zaslužujem to priznanje koje, kažem još jedan put, delim sa svojim rodom u Temišvaru i Rumuniji. Hvala vam lepo. Smatram ovo odlikovanje kao znak priznanja i poštovanja celoj srpskoj zajednici u Rumuniji, a u svim mojim srpskim poslovima i onim na povezivanju između dve zemlje i dva naroda, vodio sam se jednom mišlju. Treba biti i dobar čovek i isto tako dobar Srbin. Verujem da sam to i pokazao celog svog života, a rekao sam to i predsjedniku Srbije u dve rečenice kratko. Od svog sam deda naučio nešto. Kada sam ga zajedno sa Matijom Bečkovićem pozdravljao prolazeći kroz moj rodni kraj za manastir Bazjaš i kada ga je Matija priupitao kako ste deda Milorade, ded mu je odgovorio, mi se nalazimo na levoj obali Dunava, ded mu je odgovorio kako da bude sinko. Dobro, kad se dignem, kad ustanem, dok se umijam, ja gledam preko Dunava u Srbiju. E, o tome je gledanje držalo i vodilo kroz život i ja verujem da sam nešto iza sebe ostavio, a hvala i predsjedniku Srbije i onima i prijateljima i onima koji su smatrali da zaslužujem to priznanje koje, kažem još jedan put, delim sa svojim rodom u Temišvaru i Rumuniji.
Kako je stanje srpskog bića u Rumuniji?
Pa nije najsjajnije u smislu što nam prilikom svakog popisa konstatujemo da nam broj drastično opada, da nam se smanjuju škole, da gubimo škole, delom i svojom krivicom zbog toga što imamo veoma mali broj đaka 4, 5, 6, 7 u celoj školi sa jednim učiteljem, takvih škola nam je ostalo još 5 uz srpsku gimnaziju Dositej Obradović u Temišvaru. To je veoma malo ako se uporedi sa stanjem odmah posle Drugog svjetskog rata ili u oči Drugog svjetskog rata, kada smo imali 8-9 hiljada đaka i 60-ak srpskih škola. Ali šta je tu? Mi smo dužni da ovo čuvamo i čuvajući ove retke škole i ponaosob našu srpsku gimnaziju Dositej Obradović, mi čuvamo na taj način i svoje ime, svoj jezik, veru, kulturu, sve ono što nas krati i kao ljude i kao Srbe.
Ja mislim da je srpska zajednica u Rumuniji jedna od najaktivnijih u našoj dijaspori.
Tako nas, da kažem, katalogiraju i u Bukureštu i u Beogradu. U Bukureštu nas smatraju praktično za najaktivnijima od svih 20 nacionalnih manjina zvanično priznatih u Rumuniji, jer toliko aktivnosti, one se odvijaju pod krovom Saveza Srba u Rumuniji, naše krovne srpske organizacije ovde, sigurno prednjačimo, ali posebno nam je drago kada nas iz Beograda daju za primjer te organizovanosti i aktivnosti srpskom raseljanju u Evropi i svetu. To se nečim mora zaslužiti, ja verujem da smo svi mi to zaslužili i to nam je veliki i veliki argument i pred maticom i pred državom Rumunijom, čiji smo korektni građani.
Prošle godine na sajmu knjiga ste predstavili svoju novu knjigu Obraćanje Beogradu.
To je bilo jedno moje obraćanje Beogradu i Srbiji koje sam beležio u svojim pesničkim knjigama celog života. I tu ima i Beograda i Srbije i srpskog na jedan drugačiji način, na jedan književni način, pesnički način, i meni je posebno drago što ću imati mogućnost da knjigu predstavim u gradu koji najviše volim, u Beogradu, u sali Skupštine grada, u Starom dvoru. U knjizi imam čast da govore ugledni srpski književnici poput akademika Matije Bećkovića ili predsjednika Udruženja književnika Srbije Radomira Andrića, urednika knjige Jovana Janjića i književnika i prijatelja Aleksandra Čotrića. Biće to prilika, kažem još jedan put, da se pesnički obratim Beogradu i kažem jedno veliko hvala za to što eto pišem na srpskom jeziku i pišem posvećeno svom rodu i o svom rodu, vodeći računa da pesnici prelaze i granice jezika i granice država.
Ispod ovog svevidećeg prsta zaspao Beograd. Spavaju knezi i konj umoran od jamnih prizora, od uzaludnih provalija. Ovom gradu ništa ne otvara oči, ni Moskva, ni London, ni kraljica Grčka, ni zavrtanj od Slavije. Njegove lepe, večito mlade terazije izgubile meru sveta i meru ljubavi. Omrkneš u Balkanskoj, u Skadarliji te dočeka Đura, naš vredni narod, kod Saborne te ispod oka tek malo očešaju Dosite i Vuk, pa se leči vatrom, Vračarom i Krstom. Na Kolarcu s kameni struk Alemegdana, notno slovo sa mora od Dunava, čarobno zazvučje evropskih mornara, Azije i novih majmuna. Nisam video lepšeg i većeg grada da stane ispod iznad svevidećeg prsta, unaokolo, ispred, iza i nekoliko obnevidelih vekova dalje. Neće poverovati ljudi i oni koji ne znaju šta znaju. Štap Zubina Mehte i koplje Stefana Mladog Konjanika i noć ispod ovog prsta svevidećeg sa avale, sa Meštrovićevih kopita zvezda, kad prohodaš, kad prokrstariš ulicom Jugovića i Kralja Petra i svim ćorsokacima ovoga grada, dok se podmlađuješ na četiri obale njegovom freskom sa korenom i pticom koja se baca u kamene epitafe, ispod klepala, ispod točkova koji svet vrte, i ovo malo života, kristal oko nebojše kule, sve ovo kad vidiš, tek onda možeš otvoriti oči.
Vama hvala na knjizi i hvala vam na onome što činite za srpski narod u Rumuniji.
Hvala i vama, i koristim priliku da pozovem sve poštovaoce knjige i sve prijatelje iz Beograda i ne samo Beograda da u 12 sati dođu u Skupštinu grada Beograda, da budemo zajedno i da nas knjiga još jednom okupi i podsjeti i ko smo i šta smo i pogotovo kakvi treba da budemo.
Bio je vas Slavomir Gvozdenović iz Bukurešta. Hvala najljepše.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Put your little hand in mine. There ain't no hell or mountain we can't climb.
U manastiru Nova Gračanica u Čikagu postoji biblioteka Zadužbina srpskog dobrotvora Jove Bulja. O biblioteci sa igumenom manastira Serafimom Baltićem razgovaraju naš dopisnik Saša Žigić.
Ovde na imanju manastira Nova Gračanica, severno od Čikaga, postoji jedna biblioteka za koju ne znaju ni svi ljudi koji žive ovde. Reč je o biblioteci Jovo Bulj, u kojoj se nalazi 10.000 knjiga iz srpske istorije, kulture i pravoslavlja. Osnovu je ovdašnji Srbin Jovo Bulj, koji u svom testamentu ostavio i sredstva za njen rad. A knjige se mogu naručiti iz biblioteka širom Amerike, pa ih tako mogu čitati i Srbi i Amerikanci.
Jovo Bulj je bio jedan naš čovjek, Srbin ovdje u dijaspori, koji je shvatio važnost svoje vjere, svoje kulture, svog identiteta. Neki čovjek u nekoj bilo kojoj biblioteci, ne samo nekoj crkvenoj, pravoslavnoj, bilo kojoj u Americi, može da traži neku knjigu, ako ne nađe tamo, obrati se onome koji radi u biblioteci i kaže trebala mi je ta i ta knjiga, ovi nađu, vide da ima kod nas i onda iz te biblioteke zatraže da im i pošaljemo knjigu. I mi je šaljamo doslovno poštom i onda oni poslije vrate nazad. Tako znači, da je kroz taj sistem cijela ta mreža u Americi postala kao jedna gigantska biblioteka.
I čini mi se da tako i zaživjela ideja Jove Bulja, to je baš bila njegova želja, znači da prenese srpsku kulturu i tradiciju putem knjiga i Srbima, a i svima drugima ovdje u Americi.
Pa jeste. U njegovom tom zavjetu ostavljava se prvenstveno naš narod, srpski pravoslavni ovdje u dijaspori. Još u ono vrijeme kad je on to zamišljao, nije se internet možda ni koristio toliko. Nije čovjek možda ni shvatio koliko će biti rasprostranjeno i koliko će biti dostupno svima. Nego iz tog njegovog fonda, iz tih sredstava koje je ostavio, počelo je formiranje klasične biblioteke, gdje su skupljene knjige o vjeri, o istoriji i tako dalje. A sad ove knjige koje imamo, polovina njih je na engleskom jeziku. Zakon o pravilo ili nomokanon Svetog Save. Znači, ovo je materijal, jedan od materijala, jedan od dijelova ukupnog, da kažemo, materijala, na osnovu koga je osnovana Srpska crkva. Jer je do vremena Svetog Save Srpska crkva bila pod pokroviteljstvom Carigradske patrijaršije. Ne može do Miroslavljevog evanđelja, tamo se čuva u Beogradu, ali imamo ovdje scan. To je recenzija ruska iz 17. vijeka. To ono na što smo navikli kad kažemo da služimo na crkveno-slavenskom jeziku. A ovaj, recimo, dokument, 11. i 12. vijek, pokazuje koji je bio naš način korištenja toga staroslavenskog jezika.
Che ha incontrato per strada. mancan le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Za nekoliko minuta slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Just can't